U zhvillua këtyre ditëve në Universitetin Katolik të Milanos në Itali një konferencë mbi ferrin në qendër të takimit, pyetja se është edhe sot e kësaj dite e mundur të mendohet për mallkimin e përjetshëm para mëshirës së pafundme hynore. Gjatë simpoziumit u tha se madje edhe në homili flitet gjithnjë më pak për ferrin. Intervistuam për këtë temë pedagogun e teologjisë sistematike në Fakultetin Teologjik të Italisë Veriore, imzot Giacomo Canobion, i pranishëm në konferencë.
A me pare që le cause siano due.
Muam duket se arsyet janë dy. E para është theksimi i mëshirës së Zotit. Nëse Zoti është vërtet i mëshirshëm dhe e ka treguar këtë përmes Jezu Krishtit, si mund të imagjinohet se mund të dënohet ndonkush përfundimisht? Arsyeja e dytë më duket se qëndron faktin se tashmë imazhet me të cilat pikturoi Ferri konsiderohen të vjetra, para konceptit shkencor mbi botën. Duke e bashkuar këto arsye, kuptohet se pse njerëzit nuk kanë fort qejf të flasin për Ferrin. Edhe sepse mentaliteti mizotrus ka nevojë vetëm për gratifikim e jo për vlerësim kritik të akteve të njerëzve.
Imzot Canobio, një nga pika qendrore të së ashtu quajturës teologjie e ferrit dhe parajsës, është të kujtoj se janë dy mundësi që varen nga liria e përgjegjësisë së cilit. Ndoshta duke shpjeguar mirë këtë koncept mund flitet sërish për ferrin.
Dalla parte di Dio bisogna riconoscere che c'è l'offerta della misericordia.
Nga ana e Zotit duhet pranojmë ofertën e mëshirës, pasi përndryshe Jezu Krishti nuk do të ekzistonte. Jezu Krishti është fytyra e mëshirshme e hyjit që është shfaqur në histori. Por përpara kësaj fytyre të mëshirshme, njeriu duhet vendos. Nëse do të mendonim se Zoti dëshiron të shpëtojë njerëzit me çdo kusht, pavarësisht nga vullneti i njeriut, ky i fundit nuk do të ndihej më përgjegjës, si për shpëtimin, ashtu dhe për dështimin e jetës së vet. Zoti dëshiron që njerëzit të dialogojnë me të, që njeriu të verë në diskutim vetveten përpara mëshirës hyjnore. E në fund të fundit, jam unë ai që para ofertës së mëshirës vendos ta pranoj ose jo.
Por nga pikpamja teologjike nuk mund të përjashtohet që hiri i mëshirës së Zotit ta kundërshtojnë vendimin e njerëzit për të larguar nga bashkimi me hyjin.
Certo, noi non possiamo precisare.
Sigurisht, ne nuk mund ta dim sakt nëse ndokush e ka kundërshtuar me të vërtetë mëshirën e Zotit. Nuk mund ta themi e nuk mund ta thot as kisha që jo rastësisht mund të lumnoj të shpall shenjtor, por nuk mund të deklaroj se një person i caktuar është në ferr. Pasi detyra e kishës është thjesht të shpall ungjillin e shëlbimit. Por nëse do t'ja hiqnim personit mundësin për të refuzuar mëshirën e Zotit, ne do të shkatronim ç'është më origjinale tek njeriu, lirinë e tij dhe mundësin për të vendosur për vetveten.
Pra, të gjithë mund të shpresojnë shëlbimin.
Direi che proprio questo il messaggio cristiano.
Do të thosha se pikërisht ky është mesazhi i krishter, por të shpresosh se të gjithë do të shëlbohen nuk do të thotë që kjo do të ndodhë me siguri, do të thotë se sjellja ime për i krishterin që e ka njohur mëshirën e Zotit është bashkëndarja dëshirës së hyjit për t'i shpëtuar të gjithë. Në Ungjillin e Shelmateut ka një pjesë shumë interesante në kapitullin 18 ku Jezusi tregon sjelljet që duhet të kemi para atyre që kanë gabuar. Thotë: "Ati juaj qiellor nuk dëshiron që ndokush të humbas." Ja pra, ky është qëndrimi i krishterë.